Gepleýär adam atdyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 5-nji noýabry, hepdeniň penşenbe günü, eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda dargana taly çağalaryň arasyna sary getirme ýaýraýar. Türkmenistanyň ekraýeti Istanbuldaky Türkmen konsulluğunun goloyuna tutsuk edildi. Gepleşimizde şu ve beylikki malumotları dinleyip bilersiniz. Programmamızın esafi bölüğünü geçmezden ön tədilikleri dinleyin. Oların mazmunu bilen sizimen Maksat Atayif tanış ediyarın. Abaşanın saylavlar üçün bir neçe möhüm ştatına ses bülütenlerini sağlamak işleri dovam ediyen mahali yurt boyunca dartkınlılık yokorlanıyar. Ses verişlik tamamlanından 24 saatten qovrak vavsson neticeler henizem məlim dəldi. 5. noyabrda irdin demokrat Joe Biden'ın Michigan ve Wisconsin'ni esasi yeniş kazanacaktığı çaklanlandan son ol prezident Donald Trump'tan öne geçti. 4 möhüm ştatta Arizona'da, Georgia'da, Pennsylvania'da ve Nevada'da ses sağlamak işleri gice dovam etdi. Munun dowamyny öňüne baryan Biden'ın elektoral sesleri 253 prezident Donald Trump'ınkı 214 boldy. Prezident ses berişlikde we ses bülletenleriniň sanalmagyna uly problemalaryň bardygyny delilsiz aýdyp Respublikanlar saýlaw boýunça bir näçe ştatda şikayet ardalary bilen ýüz tutýan mahaly. Onlarça gaharly Trump goldawçysy Detroit'te we Phoenix'te ses sanalýan merkezlere ýygnandy. Bu aralykda Trump'a garşy müňlerçe protestçi Heniz neticesi belli olmadık saylavlarda saylavu işgərlərinin ses sanamak işlerini tamamlamağını talap edip Abaşanın şəhərlərini köçülürü çıktı. Biden'ın Michigan'da ve Wisconsin'da kazanan yenişleri 2016 yılın saylavlarını bu ştatların ikisinde de yeniş kazanan Trump'ın mümkünçülüklerini azalttı. Belarus hakimiyetleri meşhur Nexta Live Telegram kanalının iki administratoruna karşı derine bu işini qozgadı. Bu kanal yurtta saylavlardan son devam ediyen protestler var da xabar veriyar. Belarus Sungderingov komiteti 5-nji noyabrda Stepan Putsil bilen Roman Protasevichin köpçülükloyun biýdüdügünçülükleri guramakda jemgyýetçilik tertibini bolmakda we 20-nji öjükdirmekde guman edilýändigini aýtdy. Bu derňe bu işleri Belarusyň awtoritar prezidenti Aleksandr Lukashenko awgust saýlawlarynyň ýygyany ýurt boýunça tutuşan protestler bilen ýüzbe-ýüz galmagy dowam edýän wagty goýuldy. Oppozisiýa we günwatar hökümetleri saýlawlaryň galplaşdyrylanyny aýdýarlar. Geçen aý Minskiň bir suwdy nähti Live kanalını ve onun logosunu ekstremist deyip keskitledi. Ve Mağlumat Ministerliğine bu Telegram kanalının adını ve logosunu ulanayan mağlumat çeşmelerine el yeterliliği hem de Belarus internet uluncularının arasında oların yayradılmağını çeklendirmeyi tavşırdı. İran'ın Daşarı İşleri Ministri Javad Zarif Latin Amerika'sına ediyen saparının başına Venezuela vardı. Her bir yokuru dereceli sapar bizim strateik yaranlığımızı, bizim doğunluğumuzu çunlaştırıyor deyip Venezuela'nın Daşarı İşleri Ministri Jorge Reaza 4-nji noýabrda tweet ýazdy. Venezuela we Iran agressiýalara garşy raýdaşlyk we gaýdusyzlyk görkezdi diýip Reaza görnütin ABŞ sanksiýalaryny nazarda tutup sözüne goşdy. Venezuelanyň AVN habar agentligine görä taraplar Zarifiň saparynyň dowamyny iki tarap boýun hyzmatdaşlygyň çägine strategik gatnaşyklary çuňlaşdyrmagyň ugurlaryny ara alyp maslahatlaşarlar. Washington Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nu häkimetden çetleşdirmäge niýetlenen sanksiýalary güýçlendirdigi üçin Tehran Caracas üçün möhüm yaranı vuruldu. Venezuela'da köplerin galp attındıran saylovları Maduro'nun ikinci möhlete vezipa getirenden son 2019 yılın yanvarına Birleşen Ştatları ve Beylik Günvatar yurtları Juan Guaido'nun yurdun kanunu lider hükmünü karar etti. Birleşen Ştatları 4. noyabrda planetanı klimatın ütkümünün təsirlerinden korumağı gönüktürlün Paris şertnamasını resmi taydan terk etti. Bunun ile ABŞ'a global ılalaşıktan çekilen ilkinci yurt boldy. Prezident Donald Trump ABŞ-nyň bu ulalaşykdan çekilýänligini 2017-nji ýylyň iýun aýyna eglan etdi. Ýöne BMG düzgünnamalaryna görä onuň bu karary prezident saýlawlarynyň bir gün soň güýje girýär. Ulalaşygyň şertlerine görä ulalaşykdan çekilmek bu barada habar berilmeginden gönüp bir ýyl soň güýje girýär. Şuň 2020-nji ýylyň 4-nji noýabrynda Birleşen Ştatlary mundan beýlek Paris şertnamasyna tarap däl diýip ABŞ-nyň döwlet departamentiniň metbuat wekili aýtdy. Birleşen Ştatlary eger prezident maqul wörse ulalaşyga täzeden goşulup biler. 2015-nji ýylda dünýäniň tas ähli ýurtlary tarapyndan gol çekilen Paris ulalaşygy şu ýüzyllykda ýer şaryny howanyň temperaturasynyň ýokarlanmagyny, onuň fenagatlaşma döwründen öňkü derejesinden 2 gradus pes saklamagy hem-de howanyň ýylylygyndaky artyşy 1.5 gradus üçin çäklendirmek uğruna tagalla etmegi maksat edinýär.